Jeg vil gerne rejse op, mens vi læser fra Romerbrevet kapitel 8. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. For at lovens krav skulle opfylde i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Jeg har ikke fået en ånd, som giver trællekår, så at I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er Guds børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Til det håb er vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan skal vi bede, og hvad skal vi bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, der han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han har forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse eller sult, fare eller svær, som der står skrevet. På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte får. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Værsgo at sætte jer ned.
Lad os bede. Gud, vi vil takke dig for, at du ikke er en fjern og utilgængelig Gud, Men når du er en Gud, som er trådt os nær, da du kom til os i din søn og gjorde det, som var umuligt for os i vores situation. Og tak, at du også træder os nær i dit eget ord, som du har givet os igennem profeter og apostle. Giv os nu at have ører, der kan høre, og hjerte, som kan tage imod og forvalte dit ord, så det bliver os til opbyggelse og sjæleføde og hjælp i vandringen med dig. Tak, at du har givet os det løfte, at du selv vil være hos os, når vi er sammen i dit navn og om dit ord. Lad os erfare det. Amen. Jeg føler mig privilegeret, at det skal falde i min lod at prædike over netop denne tekst. Jeg husker fra mine tidlige teenageår, at ordet fra Romerbrevet 1 på en særlig måde var et yndlingsbibelord for mig, som jeg ofte vendte tilbage til. Og jeg gjorde det nok dengang sådan temmelig isoleret. Bare dette ene vers, så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det var godt for mig at leve i og på. Senere kom så nok mere sammenhængen, den bredere sammenhæng, hvor i dette ord står, til at betyde noget for mig og give mig et større indholdsfylde i netop dette ord. Jeg tror, vi skal forsøge, og derfor ønsker jeg også, at vi skulle have hele denne lange bibeltekst læst op. Vi skal forsøge at få fat i denne sammenhæng og prøve at lade den så indholdsrig og så mætte, som den nu engang er, finde vej ind i vores tanker og sind til opbyggelse. Det er jo en lang tekst, og det er ikke perifert stof, vi her står overfor. Det er indholdstungt og rigt. Og jeg forstår, at I har været igennem flere kapitler, jeg vil hele afsnittet fra 1 til 8, i Romerbrevet igennem de seneste gudstjenester og samvær her i menigheden på Kirkegårdsvej. Og så er vi altså kommet til det 8. kapitel i den pakke, som Romerbrevet 1-8 udgør. Da jeg for mange år siden var elev på Bibelskolen i Hillerød, husker jeg, at vi havde et emne, der hed Romerbrevet. Vi gennemgik Romerbrevet ud fra en bog af Øjvind Andersen, som havde titlen Grundsandheder til frelse. Det er altså det, det drejer sig om. Og det er i den helhed, grundsandheder til frelse, vi nu er nået frem til klimaks. Sådan oplever jeg det selv, når jeg læser dette kapitel i forlængelse af de foregående 7 kapitler. Paulus slår jo temaen allerede i det første kapitel om et evangelie, der er en Guds kraft til frelse. Det tema folder han ud, og nu kommer han altså, synes jeg, til højdepunktet. Efter at der har været talt om syndens virkelighed i de første kapitler, om retfærdiggørelse ved tro fra kapitel 3, 21, og så om det nye liv i Kristus i kapitel 6, 7 og 8, og det har jo fået overskrifterne i vores bibeloversættelse, frihed fra synden, frihed fra loven og nu frihed fra døden. Det, som kendetegner livet, det nye liv i Kristus. Når vi så læser denne tekst, så lægger vi mærke til, at der både apostlen både opholder sig ved personlige erfaringer, og så det, som angiveligt i hans budskab er realiteten af virkeligheden i troens verden. Og han oplever det i nogen måde som noget kontrastfyldt. En ting er, hvad han erfarer i sit personlige liv. Noget andet er den realitet, som han vil fastholde sig selv og sine læsere på. Og hvis vi hører godt efter, eller hvis vi prøver at kigge på teksten, når vi har den for os her, så vil vi se, at dette kapitel på en helt speciel måde opererer i kontraster, i modsætninger, antiteser. Ord og begreber sættes op over for hinanden. Livets ånds lov og syndens og dødens lov i vers 2. Ånden og kødet i vers 4 de følgende også de åndelige og det åndelige over for de kødelige og det kødelige. ser retfærdighed over for synd, barnekår over for trællekår. Ustandsligt får vi disse modsætninger sat op, som er med til at sige os, at der er altså en spændingsfylde i kristenlivets realitet. Men lad os nu først fastholde os selv og hinanden på, at Guds vrede og Guds dom og evige fordømmelse er en virkelighed. Uden for Kristus og uden for frelsen i ham, råder Guds vredesdom over al synd og ugudelighed. Det er Hebræerbrevet, der siger et sted, at hvordan skal vi kunne undfly, hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse. Der er beredt en stor frelse, ja. Men det er altså også muligt at være uden for den frelse og være genstand for Guds evige dom og fordømmelse for evig fortabelse. Det er virkeligheden for dem, der har vendt Gud ryggen og lever i oprør imod Guds hellige vilje. Vi hører så tit om, at Gud er jo kærlig, så han vil alles frelse. Og det er vel, hvad der så bliver gennemført, når Gud er mægtig til det. Alles frelse, ja. Men det er ikke, hvad skriften siger os. Syndens gennemtrængende gift har ud af mennesker, som er skabt i Guds billede, skabt til at høre ham til, har den gjort det, Augustin, kirkefaderen Augustin kalder en fortabelsens masse. Menneskeheden uden for samfund med Kristus hører til i fortabelsens masse. Trælle under synden, kan Paulus sige. Trælle, som ikke kan gøre sig selv fri, eller død i overtrædelser og synder, kan også sige, at den døde gør i hvert fald ingenting for at ændre på sin egen tilstand. Virkeligheden i den del af menneskeheden er uden håb og uden Gud i verden. Og nu har Paulus så i kapitlet forud, i kapitel 7, opholdt sig noget ved det håbløse i de spor, som synden sætter i et menneskeliv. Jeg elendige menneske, kunne vi læse allersidst i kapitel 7, få linjer før det, som vi begyndte at stanse for her i dag. Jeg elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødsdømte, dødsmærkede lame? Frustration, modløshed. Guds lov har jo ikke kraft i sig til at overvinde syndens magt. Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, jeg ikke vil, det øver jeg. Sådan bekender Paulus for sin egen del, og sådan erfarer et hvert menneske det. Men, og så kommer vendepunktet i kapitel 8, eller allersidst i kapitel 7. Når det sidst i kapitel 7 siger, Gud sker tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Så er der nu ingen fordømmelse for dem. Ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Frikendelse. Nu og på dommedag. Det er da noget af en kontrast til konstateringen af jeg elendige, håbløst fortabte, dødsdømte menneske. Der er ingen fordømmelse og vil aldrig blive det for dem, som er i Kristus Jesus. Ikke bare Adam og det, han forvoldte, har haft en gennemtrængende kraft til hele menneskeheden, men også det, Paulus kalder den anden Adam, Kristus, samlede alle mennesker i sig i det, som han gjorde i Kristus. Er der skænket os et fristed? Også for dem, som erfarer en daglig virkelighed i det, som Paulus har skildret i kapitel 7. Erfaringen er kampfyldt. Kampfyldt eksistens med nederlag gang på gang. Tusind gange i løbet af en dag. Men at være i Kristus er at have del i at være bestemt af en virkelighed, der stikker dybere, er mere rodfæstet end dagligdagens erfaringer. Det er at være i et nåderum. Et sted, hvor mine egne præstationer ikke er det, der tæller, men det, der engang er gjort. Og det, Paulus er optaget af i Romerbrevet 8, er jo at hjælpe sine læsere og hjælpe os til at rette vores fokus på den virkelighed. Ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For det, som var umuligt for loven. Uanset al intention og god vilje fra min side i at forsøge at opfylde Guds vilje, det der var umuligt, og så kommer de tre ord, som er helt afgørende. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Det er ikke tilfældigt, at den nye virkelighed eksisterer og er mulig. For Gud handlede. Gud tænkte frelsestanker og realiserede dem i tidens fylde. Han gjorde det på Golgata, som I har for øje her hver eneste gang, I samles på Kirkegårdsvej. Han gjorde det i Josef og Arimatæas have. Gud gjorde det. Gud handlede. Han forbedrede ikke mine evner og mine muligheder. Han indgød ikke ny kraft i min daglige eksistens. Det er ikke det, der er indholdt i det gode budskab. Gud gik til ondens rod. Vi skal lægge mærke til, at der er et kolon midt i vers 3. Det er ikke sikkert, det er til at se heroppe. Men der er et kolon derhen i den fjerde linje. Det gjorde Gud. Hvad gjorde Gud? Efter kolon. Han sendte sin søn, sin egen søn, i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. Gud gjorde, gik ind i kampen, gjorde sig som menneske, Guds søn i menneskedragt, til et med os, og lod fordømmelsens syndens løn fuldbyrde på sin egen søn. Syndens løn er død. Det kan vi læse i vores Bibel, bare to spalter før det, vi standsted for fra kapitel 8. 6:23 står der, syndens løn er død. Det var den løn, han tog ind over sig, da han på korset råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han gik lignende ud. Han, som ikke kendte til synd, blev gjort til synd for os. Prøvede i alt i lighed med os, men uden synd. For dommen over min søn blev fuldbyrdet i sønnen i den anden Adam. Så sønnens skyld, lønnen, døden, er betalt. Sønnens magt er brudt af ham for mig. Det er den evig gyldige virkelighed i Kristus. Det skete virkelig en gang for alle. Og den lovmæssighed, livets ånds lov betyder egentlig en lovmæssighed, gælder og tilsiges os i evangeliet. Hvad end vort hjerte måtte fordømme os for, hvad vi end måtte have af daglig erfaring, som Paulus jo har skildret det så præcist i kapitel 7. Det gode jeg vil, gør jeg ikke. Det onde jeg vil, det øver jeg i allerhøjeste grad. Lovens krav skulle opfyldes. Og læg så mærke til, hvad der står i teksten. I os. Ikke af os, men i os. Heller ikke bare for os, men i os, i og med at Gud ved Kristus tager bolig i os. Så ser Gud loven opfyldt i os ved hans søn. Sådan er enheden med Kristus. Der står ikke noget om, hvis nu ellers noget lykkes for os. Men vi, som jo lever i lydighed mod ånden, en konstatering. Sådan ser Gud det. Når Kristus ved troen har taget bolig i vores hjerter, og hans offerdød gælder for os, så ser Gud denne lydighed i vores hjerter, når han ser Kristus. Det er min eksistens virkelighed. Uanset kapitel 7. Du kan være bestemt af kødet, taler Paulus om. Det er den gamle natur, som lever i et hvert menneske borte fra Kristus. Eller du kan være bestemt af ånden. Og der står så denne konflikt og dette spændingsforhold imellem de kødelige og de åndelige, det kødelige og det åndelige. Kødets lov, åndens lov, som kæmper også i enhver kristen. Men der hvor kødet råder, enerådende, der er et menneske uden for Guds rige, og uden for den virkelighed, som Paulus har konstateret i vers 1 om ingen fordømmelse. Guds ånd vil ved troen tage bolig i et hjerte, og det er kendetegn på at være en kristen, og der er det åndelige liv intakt i et menneske. Og den ånd, Guds ånd, formidler liv, evigt liv, livets kræfter her og nu, jævnfør overskriften i det kapitel, som vi her standser for, frihed fra døden, det er, hvad ånden skænker. Vel er dødens kræfter virksomme, dem erfarer vi her og nu. Den spænding fylder en ganske betydelig del af det kapitel. Den bliver ikke fortrængt, ikke fornægtet. Der er heller ikke noget med, at man så bare skal give sig synden i vold. Du som lever i Kristus med Helligånden boende i hjertet, du må leve det åndens liv, kaldes du til. Læmet er ganske vist dødt, kan Paulus sige. Det mærker dødens kræfter. Det gør vi også helt fysisk på vores læme. Det er vi ikke fritaget for. Men det er ikke det sidste ord, der skal siges i den sag. For vi er købt til, føjet ind i et dødsopstandelsesfællesskab med Kristus. Døds- og opstandelsesfællesskab med Kristus. Og så sandt som Kristus opstod og lever et opstandelsesliv, så skal også de, der er føjet sammen med ham, leve og virkeliggøre dette opstandelsesliv. Det skal vi her og nu, kan Paulus tale om i vers 12-17. Han erfarer det, at den gamle natur, Adam-arven, det som jeg er født ind i som menneske, i synden faldende menneskeslægt, alt det gør sig gældende og kræver stadigvæk min opmærksomhed, min efterfølgelse. Men synden, kødet, Adam-naturen, skal ikke herske over os, for vi er ikke, kan Paulus sige i kapitel 6, 14, det er bare to eller en side før det, vi læser i teksten nu, vi er ikke under loven, men under nåden. Det er derfor, vi kan synge og ærligt sige, og Gud giver, at vi må kunne sige det af rent hjerte, til syndens lyst, jeg siger, vil vi bort, jeg hører Kristus til. Jeg skylder ej at lyde dig til ejendom, han købte mig. Og det får jeg åndens hjælp til, kan Paulus sige. For Gud har givet sin ånd i vores hjerter, som er barnekårets ånd. Og Guds ånd vil bestandigt i mit hjerte vidne om, at jeg får lov at være et Guds barn, og skal leve i den virkelighed, den realitet. Guds ånd er sådan, som Jesus jo beskrev ham den sidste aften sammen med disciplene. Han er talsmanden. Den, der taler Guds ord og Guds virkelighed ind i mit liv og ind i mit hjerte. Og dermed også hjælper mig til at leve dette livets liv på denne jord her og nu. Det er åndens vidnesbyrd, som siger Paulus, også får sit amen med min egen bekendelse. Ja, jeg er et Guds barn. Jeg vil være det. Jeg får lov at være det af Guds nåde. Og tak, Helligånd, for, at du har givet mig som et pant, en garanti på det liv, som er skænket mig i Kristus. Det er det, Paulus opholder sig ved i vers 12-17, hvor han taler om, at der kommer en bekræftelse på dette åndens liv, en bekræftelse, som hjælper os til i vores daglige færd også at leve Kristuslivet ud i den hverdag, i de relationer, hvor I vi er sat. Men, siger han så, dette enhed med Kristus, det er at være i Kristus, det sigter så ydermere, og nu er vi henne ved vers 17, og de følgende vers, sigter yderligere frem imod herliggørelsen sammen med Kristus. Når vi er børn, så er vi også arvinger. Guds arvinger, Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, for også at herliggøre os med ham. Der er en arv i vente, for enhver, som har del i barnekort, hører til i familien. En samarv sammen med Kristus. Vi er Kristi medarvinger. Det er jo et herligt og vidtrækkende udtryk, Paulus bruger. Alt det, som er Kristi virkelighed i den himmelske verden, vil han dele med dem, der er hans brødre og søstre. Med arvinger med Kristus. Frihed for døden. Lidelserne. Belastningerne. Det kender vi til fulde til i den tid, som nu er inde. Vers 18. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares. Lidelser, ja. Som kristne. Ifølge nytestamentets beskrivelse af kristenlivet. Så er vi fjernt fra det, som de såkaldte fremgangsteologer taler om, når de tager himlen på forskud. Vi er ikke fri for sygdom, nød, lidelse, komplicerede forhold. Herligheden er virkelig, men den er skjult. Vort liv, siger Paulus i Kolossenserbrevet, vort liv er skjult med Kristus i Gud. Så skal vi ikke undres over, at erfaringsvirkeligheden ofte, meget ofte, opleves i stærk kontrast til det, som vi længes efter i troen på Kristus. Men når Kristus, vort liv, fortæller Paulus i Kolossenserbrevet, når Kristus, vort liv, åbenbares, så skal også vi åbenbares sammen med ham i herlighed. Det er det håb, som vi er genfødt og forløst til. En garanteret delagtighed, når vi er friet fra døden. Endnu ikke åbenbart, nej. Lidelse, smerte, komplikationer, det kender du og jeg til. Og det skal vi ikke skjule. Paulus skal tale om også delagtighed i Kristus lidelser. En del af efterfølgelsen i discipleforholdet er også at være mærket med korsets tegn. Være sammen med den korsfæstede, lidende Kristus. Og så går han endda videre. Måske lidt underligt for os at læse i kapitel 8. Om at skabningen, skaberværket, også det ikke-menneskelige del af skaberværket, er underlagt forgængeligheden. Men med håb. Så han kan sige, at også dette skaberværk, som sukker er i veer, en gang skal forløses sammen med Guds folk. Skaberværket, siger Paulus, skal få del i herligheden sammen med Guds folk, når den tid er inde. Det, som erfares, og vi kender jo til fulde, alt hvad vi kan sige omkring nød og krise i skaberværket, også i vores tid, det skal engang vige. Det er fødselsviger, indtil den dag, da det nye fødes på herlighedens dag. Der kommer en dag, hvor han, som sidder på tronen, skal gøre alting nyt. Det er også vort lægemes forløsning. Det udtryk møder vi sidst i vers 23, vort lægemes forløsning. Kroppen, som jo for mange af os mærkes af den ene eller den anden form for sygdom og lidelse, krise, som vi kæmper med, det skal engang blive genstand for forløsning. Hvor der ikke længere skal være smerte, ikke længere sygdom, ikke længere pine, ikke længere død, for det som var, er forsvundet. For der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, og de skal frigøres også fra dødens lov i en synlig, herliggjort virkelighed, når synden ikke er mere. Det er nu ikke endeligt åbenbart, nej. Livet er vundet, men dødens kræfter tumler vi med. Vi er frelst, ja, men vi er frelst i håbet. Vers 24, til det håb er vi frelst. Et håb, som ikke er opfyldt, nej, for så var det ikke længere noget håb. Vi er frelst i håbet. Det holder vi fast i også, når forgængeligheden går tæt på os. Og der sætter vi pris på, at ånden taler sit tydelige ord, også i vores hjerter. og at ånden, faktisk, det er jo hvad der vidnes om i teksten her, går i forbøn for os, når vi knap selv ved, hvad vi skal bede om. Guds ånd står os bi i denne komplicerede menneskeeksistens, som er vores. Der har Gud givet os en talsmand i vores hjerte, som taler vores sag, og vil fastholde os i barnekort hos Gud. Og i øvrigt er han, ånden, ikke enig om, for det fortales jo også, at Kristus, i et af de sidste vers i teksten, at Kristus går i forbøn for os. Hvor er vi dog rige, vi, som hører Kristus til, har del i barnekår hos Gud. Ånden, sønnen, går i forbøn med uudsigelige sukker. Og, siger Paulus, Guds faderhånd råder faktisk og styrer også med alt det, som har lidelsens fortegn i vores menneskeeksistens. Vi ved jo, vers 28, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Også når vi ikke rigtig får regnestykket til at gå op. Også når vi protesterer og går i rette med Gud, så må vi fastholde denne troens vished. Alt virker sammen. Gud er suveræn. Om han tager, om han giver. Samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene barnets sande vel at tjene. Sådan synger vi jo i denne herlige Lina Sandell barnesang. Så kan det godt være, at vi får det lidt vanskeligt med de følgende vers i teksten, når det tales om Guds forudbestemmelse. Men de vers er jo ikke skrevet, for at vi skal synke hen i nogle anfægtede spekulationer om denne uudgrundelige Guds forudbestemmelse. Og der slet ikke, om nogen måske så skulle være forudbestemt til fortabelse. Det er jo slet ikke det, Paulus opholder sig ved her. Det, han ønsker, det er jo at sige til os, at vores frelsessag er så garanteret, at Gud tager totalt omsorg for den sag. Dem, han forud har kendt, dem har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, han forud har bestemt, dem har han også kaldet. Dem, han har kaldet, dem har han også gjort retfærdige. Dem, han har gjort retfærdige, dem har han også herliggjort. Kan du følge Paulus i denne konsekvenslinje? Gud handler, og han stopper ikke på halvvejen. Han gennemfører det, han begynder. Han er troens begynder og fuldender. Og det ejendommelige tekstmæssigt kan vi læse, at det fremtidige beskrives med fortidsudtryk grammatisk. Den, han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. Ja, det er fremtid. Men det ligger så garanteret og sikkert, at Paulus skal tale om det i fortid. For Gud gjorde jo det, der skulle gøres i sin tid. Gud handlede med sigte på, at hans virke, hans intention skulle opfyldes i os, som kalder os Guds børn. Og så har Guds mønster i væven både lyse og mørke farver, ja, og han væver dem. Til tider sådan, at vi synes, at vi godt kunne undvære disse mørke tråde. Hvor har jeg ofte bedt om at slippe for nogle af disse belastende mørke tråde. Men ordet siger os, at når Gud væver, så får han et mønster ud af det, som samvirker. Lyse og mørke tråde samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Han er jo ikke ude på hovsaløsninger. Han ved, hvad han gør. Og han fører sit værk igen. Der er, og der vil ikke være nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hvad kan det så munde ud i, og nu skal jeg snart slutte. Hvad kan det munde ud i andet end jublen og triumferende lovsang? Er Gud for os? Og det er jo det altafgørende. Er han det? Det, der tæller som svar på spørgsmålet, er ikke vores hævdelse godt midt ondt. Det har vel nok mange sagt i tidens løb. Ligesom taget Gud til indtægt for det, som de selv måtte mene. Det afgørende er, at Gud siger, jeg er for dig. Guds egen erklæring, som ikke bare kommer med ord, men også i handling. Han kom til os i ham, som bærer navnet Immanuel. Gud med os, Gud for os. er Gud for os? Ja! Det har han til fulde sagt amen til, da han sendte Kristus. Han sparede ikke sin egen søn, så holder han heller ikke igen. Men noget andet, når det gælder at få ført mig og dig frelst hjem. Så kan der komme anklager og dom. Ja, det hører vi. Det hører vi fra vores eget hjerte, samvittighedens røst. Det hører vi fra djævlen, som vil anklage. Hvem vil mig anklage, sang vi. Hvem vil? Jo, det er der mange, der vil. Men det er ikke det, der tæller. Det afgørende er, har Gud stillet sig på min side, så er jeg frikendt. Så må jeg stadig vise alt det, der anklager bort, og vise hen til den grund, der holder. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er et nøgleord i det kapitel. Mit yndlingsord i kapitel 8, vers 1, som jo gentager sidst i kapitel. Hvem vil fordømme? Vers 34. Der er ingen dom, når du findes i Kristus. Og det er jo også et udtryk, der går igen gang på gang i dette kapitel, i Kristus. Hvor er det dog afgørende at være der? Hvem og hvad skulle kunne skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus? Så altfavnende som den er, så funderet som den er i det, han offrede en gang i sønnen. Hvem? Hvad? Ydre trængsler, døden, Paulus ridser en hel række op, som vi kunne forestille os, kunne være med til at separere os fra Gud. Intet af det kan byde noget ind imod Guds kærlighed i Kristus Jesus. Paulus tager munden fuld, både når det gælder de mulige kilder for anfægtelser og tvivl om barnekår og barneret hos livet i Gud. Ja, han nævner en lang række. Men også, Paulus tager også munden fuld, når det drejer sig om sejren. Så skal vi da mere end sejre. På græsk står der et udtryk, der hedder hypersejre. Vi skal engang hypersejre i Kristus, når ankeret ligger på den sikre grund, besejlet og bekræftet af barnekårets ånd. Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og det skal du sunde dig rigtig grundigt på, når vi om lidt skal synge om den grund, hvorpå jeg bygger. Skrevet af en Paul Gerhardt, som kendte til, hvad det vil sige at være i lidelsens skole. Oversat til dansk af en Brorson, som kendte mindst lige så meget til, hvad det vil sige, at prøvelser og lidelser møder os under vores vandring på den jord. Og så alligevel, den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. Lad os bede. Gud, lad os altid have vort ankerfæste i den grund, der holder. Tak for, at du ved dit ord, ved din ånd, kaldte os ud af mørkets magt og satte os over i din elskede søns rige. Fasthold os der, nu, på dommedag, i al evighed, og giv os at have vor glæde i det, som du har åbenbaret for os i dit ord, når du har åbenbaret evangeliets sandheder for os, og når vi dåb og tro har ført os ind i barnekår hos dig. Herre, bevar os, og bevar alle vore, dem du på en særlig måde gav os et ansvar for, at også de måtte være med, iblandt dem, som en gang skal herliggøres, sammen med dig. Herre, det beder vi dig om, ved din nåde. Amen. Det er nu, vi skal synge.